Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, ще ви представим програмата днес.
Най-напред ще говорим за Христовия подход към неговите ученици.
След това ще коментираме истинският закон.
Пред микрофона ще бъдат Георга Блажеска, Радостина Горанова и аз, Мира Василева. Останете с нас.
Уважаеми приятели, ще ви представим описание на Христовите методи на обучение. Той заяви пред Отца за себе си: «Изявих името ти на човеците, които ми даде от света». Най-пълната илюстрация на неговите методи като учител се намира в обучението на първите 12 ученици. На тези мъже предстояха тежки отговорности. Той ги бе избрал като хора, които би могъл да изпълни със своя дух и които биха станали годни да продължат неговото дело. На тях, повече отколкото на други, той даде привилегията да бъдат в близост с него. Чрез личното общение отпечатваше себе си върху сърцата на тези избрани съработници. Животът се яви, каза възлюбеният Йоан, и ние видяхме и свидетелстваме, и ви известяваме. Само чрез такова общуване на ум с ум и на сърце с сърце, на човешкото с божественото, може да се предава онази оживотворяваща енергия, която истинското възпитание има за задача да предава. Само живот може да даде живот. При обучението на 12-те ученици Спасителят следваше системата на възпитание, установена още в началото. Първите 12 избрани заедно с няколко други, които чрез обслужването на нуждите на избраните бяха от време на време свързани с тях, съставляваха семейството на Исус. Те бяха с него от дома, на масата, в тайната стаечка на полето. Придружаваха го в пътуванията, споделяха неговите трудности и изпитания и доколкото имаха възможност, взимаха участие в неговото дело. Той ги поучаваше, когато седяха заедно на склона на някоя планина, или край морето, или в рибарската лодка, а понякога и вървейки по пътя. Когато говореше на множеството, учениците винаги образуваха вътрешния кръг. Те заставаха близо до него, за да не пропуснат дума от наставленията му. Бяха внимателни слушатели, жадни да разберат истините, които трябваше да проповядват във всички страни и за всички векове.
Първите ученици Исус избра от обществото на обикновените хора. Скромни и неграмотни бяха галилейските рибари, нешколувани в учението и обичаите на равините, но възпитани от строгата дисциплина на труда и неволите. Те бяха мъже с природни способности и възприемчив дух. Мъже, готови да бъдат учени и оформени за делото на Спасителя. В обикновените житейски поприща има много труженици, търпеливо следващи обичайният кръг на всекидневните си задължения, без да съзнават, че от тях има скрити сили, които, пробудени за действия, биха ги наредили сред великите световни водачи. Такива бяха мъжете, които Спасителят призова за свои съработници, а те имаха и предимството да се обучават в продължение на 3,5 години от най-великият учител, който този свят някога е познавал. В лицето на първите ученици бе представено едно забележително разнообразие. Те трябваше да станат учителите на света и представляваха широк кръг от типове характери. Между тях бяха бирникът Леви Матей, повикан от активен живот на парични сделки и раболепие към римската власт, ревностният Симон, безкомпромисният враг на имперската власт, импулсивният, самонадеен и топлосърдечен Петър с брат му Андрей, юдеинът Юда, образован, способен, но с подъл дух, Филип и Тома, верни и сериозни, но с мутни, трудно вярващи сърца, Яков младши и Юда, не толкова забележителни сред другите, но със силен характер, изявени както в недостатъците, така и в добродетелите си. Искреният и доверчив като дете на Танаил, амбициозните, любвиобилни синове на Заведея. За да могат да изпълняват успешно делото, на което бяха призвани, така различаващите си по характер, възпитание и начин на живеене ученици трябваше да се свържат в чувства, мисли и действия. Христовата цел бе да осигури това единство и за целта се стараеше да ги доведе до единство със себе си. Бремето на неговия труд за тях е изразено в молитвата му към Отца. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мене. Това можем да прочетем в Йоан 17 глава от 21 до 23 стих.
Четирима от 12-те ученици щяха да имат ръководна роля всеки един в различно направление. Христос предвиждаше това и се стараеше да ги подготви за изненадите на бъдещето. Яков, обречен на скоропостижна смърт чрез меч. Йоан, който най-дълго от братята щеше да следва своя учител в труд и преследвания. Петър, първият премахнал издигнатите от векове прегради, за да се обърне с Евангелието към езичниците. И Юда, способен по служба да превъзхожда своите братя, но подхранващ в сърцето си цели, за чието последствия едва ли имаше представа. Тези четирима бяха обект на най-големите Исусови грижи, на най-чести и грижливи наставления. Петър, Яков и Йоан търсеха всеки случай да се свържат по-тясно с учителя и желанието им бе изпълнено. От всичките 12 те бяха най-близо до него. А Йоан желаеше връзката му с Исус да бъде още по-интимна и сполучи. На онова първо събиране край Йордан, когато Андрей, след като чу Исус, побърза да извика и брат си, Йоан седеше безмълвен, унесен в размишление върху чудни теми. Той следваше Спасителя винаги жаден да го слуша и попиваше чутото. Но въпреки това характерът му не бе без дефект. Той не бе благороден, мечтателен ентусиаст. Напротив, с брат си бяха наречени синове на гърма. Йоан беше горд, амбициозен и агресивен. Но за тези черти Божественият учител виждаше пламенното, искрено и любящо сърце. Исус изобличаваше неговото себелюбие, осуетяваше амбициите и изпитваше вярата му, но му разкриваше и купнежа на душата му. Красотата на светостта и своята собствена превъзхождаща любов. Изявих името ти на човеците, каза той, които ми даде от света. Естествено, Йоан копнееше за любов, за чувствие и другарство. Винаги беше близо до Исус, седеше облегнат на гърдите му. Както цветето поглъща слънцето и русата, така той поглъщаше божествената светлина и живота. Гледаше Спасителя с обожание и любов. Единственото му желание бе да стане подобен на Христос и да е постоянно свързан с Него. И в последствие характерът на учителя се отразяваше в неговия. Вижте, казва той, каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е той чист. Коментарът е записан в неговото първо послание, 3 глава, 1 до 3 стихове.
Историята на никой друг човек не илюстрира по-добре възпитателния метод на Христос от живота на Петър. Дързък, агресивен и самонадеен, бързо възприемащ и деен, готов да отмъщава, но и лесно прощаващ, Петър често грешеше и често понасяше укори. Неговата сърдечна вярност и посвещение на Христос бяха не по-малко признавани и поощрявани от Исус. Спасителят работеше с този буен ученик търпеливо и с особена любов, като се стараеше да го освободи от неговата самоувереност и да го научи на смирение, послушание и упование. Но урокът бе научен само отчасти. Самоувереността не беше изкоренена. Често пъти Исус с тежко обременено сърце се опитваше да обрисува пред учениците си сцените на своите изпитания и страдания, но техните очи бяха затворени. Не желаеха да знаят това и затова и не виждаха. Петър съжали себе си, че ще трябва да участва с Христос в страданията и побърза да възрази. Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с тебе. Матей 16 глава 22 стих прочетахме. Неговите думи изразяваха мислите и чувствата на 12-те. И те оставаха такива и когато кризата наближаваше все повече и повече, с горделивост и приперни предварително разпределяха помежду си бъдещите царски почести и не помислиха за кръста. Преживяването на Петър бе урок за всички ученици. За самоуверение изпитанието е поражение. Христос не можеше да попречи на действието на неизоставеното още зло. Но както простря ръката си да го спаси, когато вълните щяха да го залеят, така му поднесе и своята любов, за да го освободи, когато дълбоките води връхлетяха върху душата му. Самохвалните думи на Петър го довеждаха отново и отново все по-близо и по-близо до ръба на пропаста. Повторно и повторно бе предупреждаван, че ще се отрече, защото ме не познаваш. Но оскърбеното, обичащо сърце на ученика призна: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница и на смърт. Четем Лука 22 глава 33 стих. Този, който чете в сърцата, предаде на Петър веста, малко оценена тогава, но в бързо падащия мрак тя щеше да хвърли лъч на надежда. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито, но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра. И ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Когато в съдебната зала Петър се отрече от своя учител, когато любовта и верността му пробудени от погледа на Спасителя, изпълнен със съжаление, любов и скръб, го отведоха в градината, където Христос бе плакал и бе се молил, когато сълзите на неговото разкаяние капеха на земята, напоена от кървавите капки на Исусовата агония, тогава думите на Спасителя: аз се молих за тебе и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си, послужиха като подпорка на душата му. Макар да бе предвидял греха му, Христос не бе го изоставил в отчаянието. Ако погледът на Христос беше изразявал осъждане, а не съжаление, ако като предсказваше греха, бе пропуснал да говори за надежда, колко голяма би била тъмнината, която обгърна Петър. Колко страшно би било отчаянието, измъчващо душата му. В часа на душевна мъка и отвращение от себе си, какво друго би го възпряло да ни тръгне по изминатия от Юда път? Исус не пощади ученика си от душевната мъка, но не го остави самичък да потъни в горчевината й, неговата любов не изчезва и не изоставя. Въпреки, че сами са предадени на злото, човешките същества са склонни да постъпват строго и безжалостно с изкушаваните и грешащите. Те не могат да четат сърцето и не познават неговите борби и болки. Ето защо се нуждаят да се научат на онзи начин на упрекване, който изразява любов, когато нараняват, това да ликува, когато предупреждават, това да внушава надежда.
Първата вест на Христос след възкресението му, изпратена до учениците, не се споменаваше името на Йоан, този, който бе присъствал с него в съдебната зала, стоял бе до кръста му и пръв от 12-те се бе завтекал на гроба му. Не, не се споменаваше Йоан, а Петър. Ангелът бе казал: но идете, кажете на учениците му и на Петра, че отива преди вас в Галилея, там ще го видите, както ви каза. 16 глава на Марко, 7 стих. При последната среща на Христос с учениците край езерото, Петър бе изпитан чрез три пъти повторения въпрос «Любиш ли ме?» и възстановен на своето място между 12-те. Христос определи неговата работа – да пасе Господното стадо. И като последно напъствие Исус му заръча «Следвай ме!» Сега Петър можеше да оцени думите на учителя. Сега можеше да разбере по-добре урока, който Исус искаше да му предаде, когато постави всред тях малкото дете и ги подкани да станат като него. Познавайки по-пълно собствената си слабост, както и Христовата сила, той беше готов да се доверява и покорява. Само в неговата сила можеше да го следва. В края на своя живот от труд и жертви ученикът, който някога толкова искаше да избегне кръста, сега намираше за голяма радост да отдаде живота си за Евангелието. Той, който някога се бе отрекал от своя Господ, сега смяташе, че да умре по начина, както негов и учител бе умрял, е твърде голяма чест. Преобразяването на Петър бе чудо на божествената нежност. Той е поуказ за живота на всички, които искат да следват постъпките на великия учител.
Исус изобличаваше учениците си, предупреждаваше ги и ги съветваше, но Йоан и Петър и техните братя не го напуснаха. Въпреки изобличенията, предпочитаха да останат при Исус. Но и Спасителят не се отдръпваше от тях поради недостатъците им. Той приема хората такива, каквито са, с всичките им грешки и слабости, и ги обучава за своята служба, ако желаят да бъдат дисциплинирани и поучавани. Но между 12-те имаше един, към когото Христос не бе изговорил нито една дума на пряк укор, освен в края на своята мисия. Юда въведе между учениците елемент на антагонизъм. Той се свърза с Исус, защото бе привлечен от неговият характер и живот. Искрено желаеше да се промени и се надяваше да преживее това чрез сближаване с Исус, но неговото желание не беше преобладаващо. Управляваше го надеждата за себелюбиви облаги в земното царство, което очакваше Христос да установи. Той познаваше божествената сила на Христовата любов, но не се оставаше тя да го завладее. Продължаваше да поддържа своите разсъждения и мнения, както и склонността си да критикува и осъжда. Христовите подбуди и постъпки, които често не можеше да разбере, пораждаха у него подозрение и неодобрение. Въпросите и амбициите му заразяваха често и другите ученици. Много от техните препирания за първенство, както и негодуванията им от постъпките на учителя, се подсрекаваха от Юда. Исус знаеше, че противодействието ожесточава сърцето и се въздържаше от открит конфликт. Опитваше се да изликува себелюбието на Юда, като го докосваше със своята себепожертвователна любов. В ученията си той разкриваше принципи, които удриха направо в корена на егоцентричните амбиции на учениците. Така предаваше урок след урок и много пъти Юда съзнаваше, че се описва неговият характер и се посочва неговият грях, но пак не се поддаваше. Колкото повече се противеше на умоляванията на милостта, толкова повече злото го завладяваше. Гневен от мълчалив упрек и отчаян от осъетяването на амбициите си, Юда предаде душата си на демона на очността и реши да измени на своя учител. Излезе от стаята на пасхалната вечеря, от радостта на Христовото присъствие, от светлината на вечната надежда и се запъти да извърши злото си дело във външната тъмнина, където нямаше надежда. В Йоан 6 глава 64 стих четем, защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е той, който щеше да го предаде. Но въпреки, че знаеше всичко, Исус пак предлагаше милост и любов.
Видя опасността за Юда и го приближи до себе си, като го въведе във вътрешния кръг на своите избрани и доверени ученици. Ден след ден, носейки своя тежък товар, той изпитваше болка при постоянния контакт с този упорит, подозрителен и мрачен дух. Христос забелязваше и непрестанно полагаше усилия да противодейства на онзи неспирен, прикрит и изкусен антагонизъм между учениците. И всичко това правеше, за да не се лиши изложилата се на опасност душа от никакво спасително влияние. Много води не могат да угасят любовта, нито реките могат да я потопят, защото любовта е силна като смъртта. Четем в Песен на песните, 8 глава, 7 и 6 стихове. Любвеобилното държание на Христос се оказа безрезултатно за Юда, но не и за неговите съученици. За тях то съдържаше не само поука, която щеше да повлияе целия им живот. Неговият пример на нежност и дълготърпение щеше да им напомня винаги как да се отнасят с изкушаваните и грешните, но съдържаше и други поуки. При ръкополагането им 12-те силно желаеха и Юда да е между тях, защото мислеха, че той ще е много полезен за апостолската група. Бе повече запознат със света, отколкото те, ползваше се с добра репутация, имаше проницание и административна способност. С високо мнение за своите качества той бе внушил и на учениците да мислят същото. Но методите, които желаеше да въведе в Христовото дело, се основаваха на светски принципи и се ръководеха от светска политика. Целта беше учениците да си осигурят светско признание и почест, придобивките на царството на този свят. Действието на тези желания в живота на Юда помогна на учениците да разберат непримиримостта между принципа на себевъзвеличаване и Христовия принцип на смирение и себежертване, принципа на духовното царство. В участта на Юда те видяха края, към който води себелюбието. Накрая Христовата мисия с учениците постигна целта си. Неговият пример и поучения за самопожертване формираха малко по малко характера им. Неговата смърт осуети надеждата им за светско величие. Падението на Петър, отстъпничеството на Юда, както и собствената им слабост, която проявиха, като изоставиха Христос в най-голямата му душевна мъка и опасност, пометоха тяхната самонадеяност. Те видяха собствената си слабост, видяха нещичко от величието на възлаганото им дело, почувстваха нужда от ръководството на своя учител при всяка тяхна стъпка. Учениците знаеха, че ще бъдат лишени от Исусовото присъствие и разбраха, както никога преди това, колко скъпи са били случаите, дали им възможност да живеят и разговарят с изпратени от Бога. Често те не разбираха и не ценяха много от неговите уроци, а сега копнееха да си ги припомнят, да чуят отново думите му, с каква радост те си спомниха уверението: «За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си, а утешителят, когото отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал». Това бяха откъси от 15, 14 и 16 глави на Евангелието на Йоан.
И по-нататък в Йоан 16 глава четем 15 стих: «Всичко, що има Отец, е Мое. А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. От Моето ще взема и ще ви извести». На Елеонският хълм учениците бяха видели Христос да се възнася към небето. И когато небесата го приемаха, те си спомниха неговото последно обещание: «И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на века». Матей 28 глава 20 стих. Те знаеха, че той все още ги обича. Знаеха, че имат представител, застъпник пред трона на Бога. Поднасяха му обича си в името на Исус, като повтаряха обещанието: «Ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име». Йоан 16 глава 23 стих. Издигаха ръката на своята вяра все по-високо и по-високо със силният аргумент: «Христос, който умря, а при това и биде възкресен, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Римляни 8 глава 34 стих. Когато влезе в небесните дворове, верният на обещанието си Христос изпрати от пълнотата си на своите последователи на земята. Когато влезе в небесните дворове, верният на обещанието си Христос изпрати от пълнотата си на своите последователи на земята. Неговото възкачване на престола отдясно на Бога бе отбелязано с изливането на духа над учениците. Чрез делото на Христос учениците бяха доведени до състояние да осъзнаят нуждата си от духа. Обучени от духа, те получиха окончателната си подготовка и отидоха да извършат възложената им в техния живот работа. Не бяха вече невежи и необразовани. Не бяха вече сбор от независими единици или от разногласни и противоречиви елементи. Не възлагаха вече надеждите си на земното величие. Те бяха единодушни, единомислени, бяха едно, един ум и една душа. Христос изпълваше техните мисли. Целта им бе напредъка на Неговото царство. По ум и по характер бяха станали подобни на своя учител. И хората познаха, че са били с Исуса.
Тогава се даде такова откровение на Христовата слава, каквото смъртните човеци не бяха виждали. Множествата, които по-рано хулеха името и презираха силата му, сега станаха ученици на разпнатия. Чрез съдействието на Божествения дух, трудовете на избраните от Христос скромни мъже разтърсиха света. За едно поколение само Евангелието бе занесено на всеки народ под небето. Скъпи приятели, същия дух, който Исус изпрати да заеме неговото място като наставник на първите му съработници, е изпратен за наставник на неговите съработници днес. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века, обещанието на Исус. То е записано в Евангелието на Матей 28 глава 20 стих. Резултатите от присъствието на същия ръководител в днешното възпитателно дело ще бъдат същите, каквито бяха в миналото. Това е целта на истинското възпитание, това е делото, което Бог възнамерява да бъде извършено чрез него. Нека отворим сърцата си за Святия Дух и да оставим Той да движи нашите чувства, мисли и мотиви. Нека да се оставим напълно на грижите на нашия любящ Отец и да му принесем телата си като жива жертва.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, дали е твърде самонадеяно да твърдим, че 10-те заповеди не са нито всемирни, нито вечни? Какви библейски доказателства бихме могли да дадем в подкрепа на такова твърдение? Кой е главният проблем на негативната религия? Каква е целта на закона, какви ограничения дава той? Как може някой да спазва Божиите заповеди и все пак да бъде по-зъл от дявола? Защо християните по необходимост трябва да спазват Божиите заповеди? На тези, бих казала, малко странни въпроси ще се опитаме да дадем отговор през следващите минути, разсъждавайки върху темата за закона. Всъщност, десетте заповеди не са истинският Божий закон. В контекста на всемирната история през вечността, десетте заповеди би трябвало да се разглеждат като негов късен вариант. Не е нужно да мислите твърде дълго или твърде усилено, за да стигнете до заключението, че законът, изразен в десетте заповеди, не е нито всемирен, нито вечен, ако разсъждаваме с галактически термини. Нека вземем, например, четвъртата заповед. Тя просто твърди, че съботата е дадена като паметник за сътворението на нашата Земя. Дори и 7-дневният цикъл със своите 24-часови елементи, сочещи на сътворението на нашата планета и Слънчевата система, като определящи за съботния закон, могат да се открият само в Декалога. Само че съботната заповед от Декалога представя един всемирен и вечен принцип, който и придава сила. И на други специфични заповеди от Изход 20 глава може да се направи подобен анализ. Религиозната писателка Елън Уайт е съгласна с този ред на мисли. Тя пише следното. Божият закон е съществувал преди създаването на човека. Ангелите са били управлявани чрез него. Сатана падна, тъй като престъпи принципите на Божието управление. След падането и съгрешаването на Адам, от Божия закон не беше отнето нищо. Принципите на десетте заповеди са съществували преди грехопадението и са били с характер подходящ за състоянието на святост на творенията. Ще се върнем към този цитат, тъй като има нужда да го разберем преди да се придвижим напред към по-доброто разбиране естеството на съвършенството. За да подкрепим теологията на спасението, кръста и съвършенството, имаме нужда от базови концепции. Тези две концепции са грях и закон. Те са самата основа на правилното разбиране същността на великата борба.
Ще повторя цитата. Принципите на десетте заповеди са съществували преди грехопадението и са били с характер подходящ за състоянието на святост на творенията. След грехопадението принципите на тези правила не са били променени, но са били дадени допълнителни правила, нужни на човека в неговото паднало състояние. На друго място същата авторка Елън Уайт пише: Божият закон е съществувал преди създаването на човека. Той е бил приспособен към състоянието на светите същества. Дори ангелите са били управлявани според него. След грехопадението принципите на правдата са останали непроменени. Но във връзка с друго, Уайт пише, че след грехопадението на Адам, принципите на закона определено са били подредени и изразени така, че да са подходящи за човека в неговото паднало състояние. Новият израз и систематизация на закона след грехопадението несъмнено включва не само церемониални аспекти, но и неговата негативизация. Все пак представете си Бог да отиде при светите ангели и да каже: «Вижте сега, внимавайте да не прелюбодействате с някой от ближните си». Дори не съм сигурна, че ангелите са психологически способни да прелюбодействат. И мислите ли, че Бог ще отиде при тях и ще им каже: «Внимавайте да не пожелаете жената на ближния си, уверете се, че няма да крадете притежанията му и ще уважавате баща си и майка си». Кажете ми, имат ли ангелите майки и бащи? Ангелите спазват закона без да го знаят, защото той е записан в самата тъкан на сърцата им. Любовта, четем, е великият принцип, който движи непадналите същества. На ангелите няма нужда да им се казва не убива или не кради, тъй като техните сърца са позитивно мотивирани да се грижат един за друг. Едва след навлизането на греха и преместването на фокусната точка на любовта от Бога и другите към себе си, законът трябва да бъде преформулиран в негативната форма за едни същества, движени от себелюбие и отрицателна мотивация.
Правилната идентификация на закона зад заповедите е от най-голяма важност, тъй като всяка правилна дискусия върху правдата и съвършенството зависи от правилното разбиране на Божия закон. В Стария Завет има най-малко три закона – морален, граждански и церемониален. Нещо повече, всички Мойсееви книги, дори целият Стар Завет, са били наричани закона. Следователно, думата закон в Библията има много значение. Въпреки това, в Новия Завет Исус изяснява естеството на закона зад заповедите кристално ясно. Когато го питат коя е най-голямата заповед, Исус отговаря: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед, а втората, подобна на нея, е тая – да възлюбиш ближния си както себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Скъпи приятели, това е цитат от Евангелието на Матей, 22 глава, 37-40 стихове. Павел и Яков се съгласяват с Исус, но стигат още по-далеч, редуцирайки закона до едно основно правило. Затова Павел може да каже в Римляни 13 глава, че любовта изпълнява закона, и в Галатяни 5 глава, че целият закон се изпълнява в една дума, сиреч в тая – да обичаш ближния си както себе си. Междувременно Яков е не само единодушен с Павел, но изразява и крайното единство на закона. Той пише, че който опази целия закон, а се греши в едно нещо, бива виновен във всичко.
Основната концепция на тези новозаветни дискусии върху закона имат няколко аспекта. Първо, законът е единен. Няма много принципи, подкрепящи закона, а само един. На своето най-основно ниво законът може да бъде сумиран до една дума – любов. Моля ви, забележете, любов е същата дума, която използва Йоан, за да опише характера на Бога. В 1 Йоаново 4 глава 8 стих четем, че Бог е любов. Съвсем разумен извод от всичко това е, че законът е отражение на Божия характер, а не забравяйте, че отразяването на Божия характер е жизнено важна тема за християнството. Не забравяйте, че законът е отражение на Божия характер, а Божият характер е концентриран върху грижата за другите и любовта към другите, дори и те да не го заслужават. Библията не спира до там, просто да изравни закона, любовта и Божия характер. Тя започва да изяснява значението на любовта така, че хората и останалите творения да започнат да я виждат в конкретни ситуации. За едни непаднали същества е необходимо закона да има само две части – любов към Бога и любов един към друг. Само че, след грехопадението, законът има нужда от по-нататъчно изясняване поради дегенерацията на човешката раса. В книгата Битие и в началото на Изход намираме важни доказателства, че законите, изразени в 10-те заповеди, са съществували и преди Синай, но Бог намира за необходимо да даде формален израз на двата велики принципа на закона в 10 правила, когато прави Израилевия народ свой специален народ на завета. Първите 4 заповеди разясняват аспектите на принципа на любовта към Бога, а останалите 6 изброяват подробно как трябва да се обича ближният. Бог има само един основен закон и от принципа на този закон произлизат заповедите. Както е в сила и това, че от грехът проистичат греховете, а правдата води до праведни дела.
Това, което трябва да помним, е, че истинската арена, на която се води великата борба, не е на нивото на грехове, заповеди или праведни дела. По-скоро действията във великата борба са на ниво грях, закон и правда. Действията на великата борба се целят в греха като любов с погрешна посока, в закона като великия принцип на Божия характер и в правдата като живот в Христос в хармония с великия принцип на Божието царство. Грехове, заповеди и праведни дела са важни, но само като продължение на греха, закона и правдата. В продължение на тези разсъждения е интересно да отбележим, че първите 3 думи в книгата, например, Патриарси и пророци, и последните 3 във Великата борба, с около 3000 страници помежду им, са едни и същи. Елън Уайт започва и завършва своята поредица за конфликта на вековете с думите «Бог е любов». Това е централната тема във Великата борба. Това е тема, която трябва да бъде демонстрирана пред всемира. Това е сърцевината на Божия характер. Това е сърцевината на всеки добър характер. Един от основните проблеми на новозаветното фарисейство е раздробяването на греха на поредица от действия. Раздробяването на греха води директно до раздробяване на закона и правдата. Ако християните искат да стигнат до библейското разбиране на въпроса за спасението и съвършенството, те би трябвало да разбират не само естеството на греховете, заповедите и праведните дела, но и да вникнат в греха, закона и правдата. Тъй като фарисеите в древността не разбираха греха и закона, те не можеха да разберат правилно и правдата. Целият Нов Завет въстава против техните погрешни разбирания.
Освен единството, вторият аспект на библейския закон е, че той е повече позитивен, отколкото негативен. Исус ясно показва, че негативната религия не е достатъчна, разказвайки историята от Матей 12 глава за човека, който добре помита и изчиства живота си, но пропуска да го изпълни със жизнено и дружелюбно християнство. Последното състояние на този човек, заявява Исус, стана по-лошо от началното. Религия, състояща се от неправи това, пише Уилям Баркли, в края неминуемо се проваля. Изцяло положителното естество на библейския закон може да се види и в отношението на Исус към богатия млад законник, който идва при него с въпроса: «Учителю благи, какво да сторя, за да имам вечен живот?» Исус го посреща на негов терен и му казва: «Не прави това, не прави онова». «Аха», отговаря младежът, «вече съм спрял да правя всичко това, нещо друго да имаш за мен». Исус отговаря: «Ако наистина си сериозен в онова, което казваш, ако наистина искаш да бъдеш съвършен, защо не отидеш и разпродадеш всичко, което имаш, за да можеш напълно да послужиш на ближния си?» Младият законник не очаква такъв отговор. Той си харесва тази ограничена реалност на правдата, в която хората просто спират да правят разни неща. Стряска се, когато Исус му посочва една продължаваща реалност на правда, в която няма ограничение и край на истинската грижа към другите хора. Исус посочва отвъд негативните 10 заповеди към позитивния закон на любовта. Това, разбира се, е повече, отколкото младият законник е готов да понесе. Той се чувства относително комфортно с негативния закон. Добър е, като не прави това и онова. Но не е готов за неограничения обсек на Божия закон във всяка област от живота му.
Аз лично, скъпи приятели, се чувствам много дискомфортно в цялата тази концепция за същността на християнството, както я обяснява Исус. Ами аз съм си фарисей по природа. Много съм си щастлива от негативния подход към закона, защото обичам границите да са ясни. По-удобно ми е, когато мога да видя докъде се простират задълженията ми. Това ме довежда до урока на Петър от Матей 18 глава. Петър се интересува колко пъти трябва да прощава на ближния си. Той не е някакъв глупак. Много добре знае какво учат равините по въпроса. А те са чели книгата на пророк Амос. Стигнали са до заключението, че Бог прощава до 3 пъти, а на четвъртия грешниците си го получават. Равинската им логика предполага, че ние не можем да бъдем по-великодушни от Бога. Следователно, заключават те, 3 пъти би трябвало да е границата и за човешкото прощение. Обаче Петър е забелязал вече, че Исус не е минималист. Затова удвоява равинските 3 прошки и добавя още една, за да ги закръгли, правяки заключението, че 7 прошки би било твърде великодушно. Пък и това са си много прошки, ако се замислите. Ако ви ударя колата 7 пъти през следващата седмица, докато паркирам до вас на паркинга, ще започнете да си мислите, че не 7, ами 6 са твърде много. Но Исус напълно слисва бедния Петър. Казва му: «Петре, Петре, не 7, а 490. Опитайте някой път. Докато стигнете до 490, вече няма да имате кола. А и сметката ви ще е набъбнала много». Всъщност Петър не пита колко мога да обичам ближния си, а кога мога да спра да обичам ближния си. Това е много човешки въпрос и много ми харесва. Кога мога да спра да обичам ближния си? До там сме стигнали ние с човешкото си естество. Кога мога да се пенсионирам от всичката тази доброта и да им дам на хората онова, което заслужават? Не ми харесва тази благодат. Благодата, това е да даваш на хората онова, което не заслужават. Нямам нищо против да се възползвам от нея лично, но никак не ми харесва да я предавам на другите.
Христос дава на Петър обяснение кога може да спре да обича своя ближен. Отговорът му е една ужасна история за двама длъжници. Единият дължи 100 пеняза, а другият 10 000 таланта. 100 пеняза се равнява на 100 надници. Това е доста сериозен дълг, но не е и невъзможен за изплащане. За сравнение, 10 000 таланта са един абсолютно невъзможен за изплащане дълг. За да го изплатя, ще са ми нужни 160 000 години работа и то ако работя 7 дни в седмицата. Все пак царят се смилява и опрощава този огромен дълг. Само че опростеният човек отказва да предаде това прощение на другар, който му дължи само 100 пеняза. По този начин прощението на царя се обесилва. Поуката от тази история е, че всеки на когото е бил опростен един невъзможен дълг, трябва да предава Божията милост на своите ближни съчовеци така, както Бог му е дал своята милост. Така Петър научава, че никога не може да настъпи време, когато можеш да спреш да обичаш своя ближен или да спреш да предаваш Божията благодат. Това е страшничко, но пред християнската любов няма ограничения. Точно като Петър и ние се чувстваме много по-комфортно с негативния, отколкото с позитивния подход към закона. Искаме да знаем кога сме изпълнили квотата си за доброта, така че да си отдъхнем и отново да бъдем себе си. Негативният подход ограничава обсега на правдата и я прави по-човешки постижима и управляема. Затова законниците от всички категории изпитват нужда да се съсредоточат върху неправи или върху малките грехове. Непрекъснатата любов към всичките ти врагове е цел, напълно недостижима за човешките възможности. Законниците обичат да говорят за негативното поведение на момента. Това ми напомня за една жена, която срещнал веднъж Брус Джонстън, бившият председател на Северо-Тихоокеанската конференция. Разисквали върху греха на Давид, когато тя казала: «Е, някои хора имат този проблем. Моят пък е да си похапвам ядки между храненията». Погледнато от една страна, тя почти е постигнала съвършенство. Но за нещастие, негативният подход към закона е твърде далеч от новозаветния идеал. Има един вид правда, който събира миниатюрни и микроскопични дела трохички. Новият завет проповядва тъкмо обратното. Християнският начин е една безкрайна правда, изразена в любов към Бога и хората и формулирана от две големи заповеди. Именно този идеал отвежда богатия млад законник с неговия миниатюрно-микроскопичен менталитет, далеч от Христос до пълното му унищожение. Но ние обичаме да дефинираме греха като някакво малко отрицателно действие, тъй като всеки може да победи един навик, стига да опитва достатъчно настойчиво. От друга страна, аз опитвам невъзможното, ако се опитвам да обичам всичките си ближни през цялото време. Мога да спечеля победа над похапването между яденетата, но ми е нужна Божията благодат, за да обичам всичките си ближни през цялото време, особено след като Исус включи в понятието ближен и враговете ми. Това се нуждае от укрепяваща благодат.
И така, скъпи приятели, имаме нужда да знаем границите на любовта и християнския живот, за да знаем кога сме пристигнали. Човешката извратеност обича изцяло негативния подход към закона, защото той дава ясни граници на обсега на праведността. Прави е достижима с човешки средства. Странно, но мнозина смятат, че наблягането само на двете големи заповеди сякаш принизява изискванията на християнството в ежедневието. А Христос постоянно демонстрираше, че е вярно точно обратното. Тези две заповеди изясняват дължината, ширината, дълбочината и височината на Божия закон. В планинската проповед Исус разяснява принципите на закона и започва да показва тяхното много по-дълбоко вътрешно значение. Това са принципи, които установяват завинаги великия стандарт на правдата. Негативното отношение към религията води началото си от негативното отношение към закона. Веднъж един млад пастор казал, че за много хора най-важната отличителна черта на християнина е способността да казва «не прави». За съжаление, тази карикатура важи изцяло за много хора и те трябва да се преборят за един по-висок стандарт. За мен, да кажем, е относително просто нещо да избягвам кражбата, убийството или прелюбодейството в сравнение с безконечното предизвикателство да се грижа за всичките си ближни, както за себе си. Без съмнение, негативните правила на 10-те заповеди ме информират относно аспектите на моята любов към Бог и ближния. Но колкото и да са важни сами по себе си, те представляват само върха на самия закон. Никой не може да бъде спасен или да стане съвършен, като не работи в събота или пък не краде. Фактически, никой никога няма да бъде спасен, защото не е правил това или онова. Християнството е позитив, а не негатив. Независимо дали ни харесва или не, и на древните фарисеи никак не им харесваше, Исус вдига стандарта на праведността по-високо, отколкото могат да стигнат нормалните в кавички хора. А повечето законници са си нормални хора. Всъщност, именно това, че наблягат на човешките постижения, доказва тяхната нормалност. Те изцяло са прехвърлили гордостта си от човешките постижения в светската област, върху човешките постижения в духовните неща.
Как се изпълнява закона в ежедневния живот? Добре да мислите си сигурно, успя да ме убедиш, че законът е позитивен и единен. Това, което казва, е добро и полезно. Но какво значение има точно в моя живот? Надявах се да ме попитате, но се радвам, че го направихте, тъй като практичното приложение на въпроса стои в самия център на християнския живот. Как отделните християни се отнасят към закона е не само важно, но и сложно. В 1 Тимотей 1 глава 8 стих Павел казва, че законът е добър, ако го употребява някой законно. По този начин внушава идеята, че не е чак толкова добър, ако се използва неправилно. Изказвам предположението, че една от най-големите опасности, с които се сблъсква християнинът, е неправилната употреба на Божия закон. Разбира се, всички знаем, че никой не може да създаде спасителна връзка с Бога чрез спазване на закона. Знаем също, че функцията на Божия закон е да ни посочва греха и така да ни води до Христос за прошка. Нещо повече осъзнаваме факта, че законът дава стандарт както за ежедневния ни живот, така и за Божия съд. Това, което често пропускаме, е факта, че можем да бъдем много ревностни и дори фанатични в спазването на Божиите заповеди, а същевременно напълно изцяло да не спазваме Божия закон.
Нека го изразим по друг начин. Когато Божият закон е в сърцето ни, за нас ще бъде естествено и нормално да пазим многобройните Божии заповеди. Но обратното не е вярно. Някой може и да спазва многобройните Божии наредби, но все пак да не пази Божия закон. Такъв човек изразява външно послушание, но не притежава Божията любов в сърцето си. И казано по още един начин, може да пазим правилния ден, но да бъдем зли като самия дявол. Състоянието на външно послушание, съчетано с липса на вътрешно християнство, е една от най-опасните духовни ситуации, в които можем да изпаднем. Все пак, хора, подлъгани по този въпрос, могат да се чувстват напълно доволни от себе си в духовно отношение, тъй като вършат правото. Подобно на големия брат от притчата за блудния син, те може никога да не обърнат огледалото към себе си и да видят истинското си състояние. Такъв е проблемът и на фарисеите от древността. Никога не забравяйте, че те съвестно и честно си спазваха заповедите, но нарушаваха закона и разпнаха Христос. По традиция, между онези, които се съсредоточават върху заповедите, повече отколкото върху закона, цари един дух на злоба. Тази злоба е специално насочена към онези, които не се съгласяват с тях теологично или не са така ревностно фанатични като тях към определени заповеди и правила. Този дух не е нов и Исус се сблъска с него. Божията молба е да подредим правилно приоритетите си. Той желая да спазваме Неговия закон, така че да можем истински да пазим и Неговите заповеди. Този ред е абсолютно жизнено важен и съдбоносен. Правилният ред ни държи далеч от законническо-буквоецкия подход към спасението, който реставрира образа на един Бог като фарисей от първи век. Важното е да помним, че ако сме в безопасност при Исус, ние ще изявяваме Неговия живот в нас. Това означава, че не само любовта ни ще бъде префокусирана от нас самите към Бога и другите, но и че Божията любов ще мотивира всяко наше действие. Ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ. Ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди.
Скъпи приятели, любовта към Бога и ближния е самия център на християнството. Тя отразява закона, който укрепва заповедите. Любовта към ближния стои в центъра на освещението, христоподобния характер, съда и християнското съвършенство. По това, каза Исус, ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.